numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la facere capitolul 32, am început capitolul 32. Capitolul 31 era legat de plecarea lui Laban din Mesopotamia. Și urmează capitolul 32, care este după despărțirea lui Laban, după despărțirea lui Iacob de Laban, după ce ei se despart, fac movila aceea cu o piatră în care e un fel de loc de mărturie, Galad, cum se numește în ebraică. Zice ultimul verset din capitolul 31. Iar a doua zi s-a sculat la Laban dis de dimineață și a salutat nepoții și fetele și a binecuvântat și plimbându-se și pornindu-se la Laban înapoi s-a întors la vatra sa. Vatra, adică locul unde era, de unde era el, adică Mesopotamia. În apropiere de Haran. Și începe versetul 1, capitolul 32. Iar Iacob s-a dus în drumul său și căutând el cu ochii a văzut oștirea lui Dumnezeu adunându-se într-o tabără și Îngerul lui Dumnezeu i-a ieșit în întâmpinare. Adică a văzut oștirea lui Dumnezeu. Nu e pentru... În Scriptură apare de multe ori asta, de mai multe ori. În tradiția bisericii iarăși de multe ori apare, adică în întâmplările din viețile Sfinților, apare această oștire a lui Dumnezeu, care este nenumărată de îngeri, a îngerilor. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că sunt infinite popoare de îngeri și frumusețea lor e o frumusețe constructivă, sau cum să o zic, ziditoare, o frumusețe care nu te pierde pe tine. Știți că, în general, aici pe Pământ, oamenii se pierd în fața frumuseții, se împătimez de frumusețe, se uită pe sine, cumva, în sensul rău al cuvântului și conștiința nu mai lucrează și își dau drumul patimile, pornirile. Ei, frumusețea aceasta a îngerilor și a lui Dumnezeu, în general, e o frumusețe care te zidește. E o frumusețe care, da, te face să uiți de tine, dar în sensul tău mândru, în sensul tău părut falnic. Și nu uiți de tine ca... Uitați-vă, de exemplu, Isaia, când se întâlnește cu Dumnezeu, primul gest este să cadă cu fața la pământ și să zică praf și cenușă sunt. Adică este o raportare la El, nu uită de El. Așa cum și Ioan Evanghelistul, când vede în rai Îngerii lui Dumnezeu, cade cu fața la pământ și se socotește nevrednic. Așa cum în alte situații, cum Avram, la fel. Dar nu uită de ei complet, ci își aduc aminte că sunt praf și cenușă, că sunt nimic în fața frumuseții Dumnezeu și în fața puterii lui Dumnezeu. Deci o altfel de... e o frumusețe care blochează parcă toate pornirile nestăvilite ale inimii, ale minții, de mândrie, de părere de sine, de neavuțire, de dorință de a acapara acel lucru frumos sau ființă pe care o vede. Deci se blochează acestea, dar nu, omul nu se uită complet pe sine, ci și aduce aminte de cine este. Dintr-o dată vede dreptar după care poate să se compare. Și așa ajunge Pavel să zică, vorbind de Hristos răstignit, și să zică că dintre toți păcătoși cel dintâi sunt eu. Deci raportându-se la Hristos răstignit, care este frumusețea răstignită, adevărul, frumusețea, binele răstignit, poate că în cea mai frumoasă și cea mai înaltă formă de exprimare a binelui, frumosului, adevărului, este răstignirea. Și el când o vede și când își aduce aminte, zice, dintre toți păcătoșii, cel din tâi sunt eu. Adică e convins de asta. Nu are îndoială. Pentru că strălucește foarte puternic în inima omului adevărul a ceea ce vede, frumusețea aia, și strălucește și îți vezi nimicnicia. Te comparându-te, ești încercând să te asemeni, e ca și cum tu până atunci ai fost falnic printr-un sat din Ardeal, să zicem, sau mai rău, printr-un sat din Vrancea, să zicem, erai falnic cu cioban, cu ițarii, tu ți-ai așa oaie și cocen, dar nu, erai cât de cât, mai spălat ca alții, și intri la nunta lui Roșu Împărat, zicem. Tu cu ițarii tăi, tu cu bunda ta, tu cu nu știu ce, dar plin de căpușe, de tot felul de chestii. Și când intri acolo și vezi na, că nu-i ciurda ta și nu-i, și nu-i e altceva, e altul de creștar în care stau, oamenii stau la mese, o, frumos, îmbrăcați. Dintr-o dată zici, vai de capul meu, sunt urât urâților, ce caut eu pe aici? Adică, domnule, eu nu prea am loc aici. Până atunci nu-ți dai seama. Până atunci chiar credeai că ești printre falnicii, așa suntem noi, știți? Dar când ne vedem și o să-i vedem pe îngeri, frumusețea lor e de nespus. Adică, dintr-o dată ne vedem urățenia. Îngerii n-au niciun gând ascuns. Niciun gând ascuns. Vă dați seama ce înseamnă să nu ai niciun gând ascuns. Ați văzut oameni care sunt, care v-au captat așa, ați fost foarte impresionați de ei, mai ales părinți duhovnicești, tocmai prin faptul, oamenii în vârstă de obicei, tocmai prin faptul că atunci când au vorbit cu voi, erau complet cu voi. N-aveau niciun gând ascuns. Aveau o bunăvoință fără ascunziși față de voi. N-aveau nimic de câștigat de la voi și simțeați la oameni și au, că n-au nimic ascuns față de voi și nu zic întrebarea aia cu nu știu ce înțeles și aia la alte cu... Totul era clar, era pe față. Și sunteți captivați de astfel de oameni și bătrânii noștri și bunicii poate au avut ceva din frumusețea asta, dar sunt foarte rar oameni și ăștia. Dacă îi găsiți, ei sunt unici, sunt excepționali, dacă mai sunt. Ei, gândiți-vă că îngerii de mii de ori au mai mult această claritate. Fără umbră. N-au umbră. N-au ascunziși. Este un gând de sus până jos. Curat, clar. Păi asta e o frumusețe în fața căreia tu te simți un gunoi. Pentru că la tine fiecare gând e amestecat cu mândrie, cu părere de sine, cu îndoială, cu frică, cu spaimă, cu gândul că s-ar putea să-l fac, dar cum o să-l fac, dar totul e așa ca și cum ai avea o haină cu sute de sus până jos, numai cu ațe de toate culorile și mizerii și gunoaie și toate mesele ți s-au pus pe aici și de la ou prăjit până la nu știu ce ai pe acolo, poți să le găsești. Și zici, Doamne, păi sunt un gunoi față de... Deci în față de comparația cu ce vezi, sunt un gunoi. Așa au fost profeții cei mari. Așa sunt sfinții când scriu rugăciunile ei. Nu se smeresc așa forțat, că se socotesc și zic despre ei că sunt păcătoși. Pentru că ei se întâlnesc cu această frumusețe fără seamăn, care e Dumnezeu, și cu îngerii, ei dintr-o dată se văd așa cum sunt, așa cum suntem, adică noi ca oameni, de la oameni până la sfinți, diferența noastră e așa minimală totuși. Adică chiar dacă îi numim sfinți, acei sfinți vor deveni sfinți de-abia dincolo de plin complet, prin darul și harul Dumnezeu. Aici în parte și toți suntem cumva păcătoși până la moarte. Toți suntem păcătoși. Și diferența între noi aici, dintre cel mai mare păcătos și cel mai mare sfânt, e minimală așa, adică minimală. Minimală așa, ca de la... Totuși. Na, măsurabilă. Pe când, în momentul când te întâlnești cu îngerii, diferența dintre oameni și îngeri este de nemăsurat. Adică nu e comparabilă ce se zice cu Dumnezeu. Și atunci acolo ești și înger și om, și ce ai fi, și sfânt și om simplu, ce ai fi, ești praf. Adică nu numai că las că eu sfânt și eu văd, mă văd frumos și nu te vezi frumos, te vezi tot murdar, cum și ești. E așa să vă închipuiți, a văzut Iacob această cetate îngerească ca o tabără îngerească, deci nu era o cetate cu ziduri, era ca o tabără, fără ziduri, ca un fel, ca și cum ar fi tăbărât îngerii acolo, cu corturi și cum s-ar fi așezat acolo. Într-o cetate vremelnică aici pe pământ, ca și cum ar fi venit să-l ajute pe el, că de fapt pentru asta a venit să-i pregătească lui drum, cale. Cum a zis Dumnezeu, eu voi fi cu tine și te vei întoarce la casa părinților tăi. Ei, el a văzut atunci îngerii cum așteptau, tocmai se terminase dialogul și discuțiile cu Laban, care venise cu câteva sute de oameni să-l taie, dar Dumnezeu l-a întors înapoi și încă cu pupături și nu știu ce și așa. Și acum el urma să intre, trecând de râul Iaboc, de pe râul Iaboc, care e un afluent al Iordanului, urma să intre în pământul fratelui său și el știa asta. Fratele său devenise stăpân acolo în zona aceea, până la munții din jos, dinspre Petra, în Iordania, era fratele său, care era un vânător vestit, avea mulți oameni în subordine, avea nu știu câte soții moabite, de toate felurile moabite, hitite. Și era om serios. O să vedeți, vine cu 400 de înarmați în așteptarea lui. 400, adică era un... Nu Alibaba și cei 40 de hoți, ci Esau și cei 400 de hăjmândăi. Și deci el a văzut ce mare putere la Dumnezeu că l-a întors înapoi pe Laban. Acum urma să intre în pământul fratelui său și probabil că Dumnezeu i-a arătat această imagine a îngerilor acolo ca să-l facă să aibă încredere și să treacă mai departe și să știe că nu îi va face nimic fratele său și că Dumnezeu îl va ocroti. Și a văzut apra îngerească care era în fața lui și într-adevăr zice și dacă i-a văzut Iacob, a zis asta e tabăra lui Dumnezeu. Și a pus acelui loc numele Mahanaim, adică două tabere, adică tabăra oi, capre, oameni, soții, copii în partea lui și pe partea cealaltă tabăra lui Dumnezeu, îngerii, frumusețea lor. Și a zis așa, două tabere. Și acolo s-a și construit o cetate mai târziu, tot Mahanaim s-a numit, a cărui ruine se tot caută și nu se mai găsesc acum, dar are o istorie bogată, Mahanaim, și multe putem vorbi despre ea. Și ce a făcut primul lucru? Știți că Iacob a disprețuit pe fratele său. Știți că îl disprețuia de mic. Îl socotea un... un om nevrednic de a moșteni pe tatăl său și pe mama sa și de a moșteni binecuvântarea lui Avram, care a venit prin Isaac, tatăl său, și binecuvântarea lui Dumnezeu până la urmă, pentru că îl vedea în felul lui foarte, foarte carnal, foarte primitiv de a trăi. Îl vedea pe Isav, fratele său geamăn, și socotea că nu-i vrednic. Și de mic îl disprețuia. Probabil că și mama lui Esau, Rebeca, nu l-avea la inimă pe fiul său mai mare, Isav. Adică se născuse probabil cu 20-30 de minute mai repede și era mai mare. Și nu l-avea la inimă, pentru că de-aia și tot complotat cu fiul mai mic împotriva lui și a spus cum să facă și cum să se ascundă și cum ia să ia binecuvântarea lui Isaac și toate astea. Și dacă nu i-avea la inimă nici mama, Rebeca, nici el, e clar că Isaac era un, cum se zice, un om al pădurii, un om al câmpului, un om al pustiului, un om dur, un om brutal, un vânător, un om care avea nu știu câte soții, fără să întrebe pe părinți, vreți, nu vreți. Le avea. Și trăia așa o viață de hăituit, de haiduc, de nebun, de... Da. Și l-a disprețuit. Foarte ușor și pentru noi să disprețuim și asta vedem foarte mult în toate părțile. Și noi, în fiecare, în familia noastră, disprețuim pe unul că ăla e mai nu știu cum, că e mai nehalica taică sau că e mai nebine crescut ca maică sa, că e așa și suntem... La fel ca Iacob și noi ne cinstim pe mulți așa. Dar după cei 20 de ani de osteneală lui Iacob în pustia Mesopotamiei la Laban, după ce a văzut lucrarea lui Dumnezeu cu el și Betelul când i s-a arătat Dumnezeu, dar după aia când a plecat el încolo, s-a arătat Dumnezeu în Betel și a spus, iată eu voi fi cu tine. Și acum când a văzut tabăra îngerească și probabil că inima lui Iacob s-a schimbat. Nu era numai o prefăcătorie. Nu se... Deci, ceea ce urmează să citesc, să nu-l las ca pe o prefăcătorie, o șmecherie, că se pricepe Iacob să fie șmecher. Nu, chiar s-a schimbat inima lui. Probabil că a realizat că a greșit față de fratele său. A greșit. A greșit că i-a cerut să-și lepede și să-și dea drept de întâi născut pe un bri de linte. Adică era ca o fetiță de aceea rea. Sunt fetițe pricepute care la un frate mai butucănos, mai mare, îl poate rușina, îl poate... Dacă vreți, citiți Balmascat de Ionel Teodoreanu. Citiți acolo cum se ceartă doi frați între ei într-un compartiment de tren. Și să vedeți acolo băiatul și fetița, cum zic, și cum se ceartă între ei și cum își aruncă vorbe și cum fetița, mult mai firavă și așa, știa prin vorbe să-l facă praf pe băiat, care era mult mai și el nu știa decât să zică, las că mergem să te cântărim. Acum mergem să te gândim, că se îngreșează puțin fetița. Și oricum, și Iacob avea ceva, parcă din partea asta feminină, cumva, adică el era mai slab ca putere și atunci se folosea de inteligența asta și de cuvânt și de situații. Și a pândit situația când, adică a făcut special, a văzut el ce hămesit venea de la câmp și frate sau când venea, mergea la câmp să vâneze, acolo el. Și când se întorcea, că nu reușea să vâneze, era terminat de foame. Dă, ce-i să mănânc, orice. Și acesta îl disprețuia pentru chestia asta. Adică era o chestie așa de urâtă. De... Și atunci, la un moment dat, când a simțit el că probabil era anumite perioade în care nu se prea găsea vânat, când știa el că se urmează să se întoarcă, a tot aștepta cu atenție, cu mâncare pe foc, cu linte. Probabil că i-a fi plăcut vreodată la frate sau... Oricum, făcea acolo pe foc și a venit ăla și a zis, ce asta rușie, dă-mi și mie să mănânc, acum că mor de foame. Și să zic că îți dau cu o singură condiție, vă dați ce a așteptat el chestia asta, finuță așa, să-ți lepezi dreptul de tine, scuze, mi-l dai mie. Da, păi ce, zice asta, ce poate să zic o brută, ce nevoie am, exact cum zic copiii, ce nevoie am să învăț, toți proștii învață, oricum nu contează. Eu sunt un șmecher care cu mâna mea îmi fac rezolv, nu știu ce. Cam așa a făcut și... I-a zis, îți dai dreptul de ei? Păi ce ar trebui să am eu de dreptul de... Întâi născut că mor de foame acum și ce am nevoia mea de... Dă-mi, Doamne, să mănânc, că ți-l dau de gratis. Dă-mi coace. Și a dat pe un bri de linte dreptul de întâi născut. Deci ăsta era... Îl disprețuia pe fratele său. Vă dați seama. Ce poți să te gândești la un hămesit de stâmbă? Decât că e un om care nu merită. După care, cu anumită liniște, a ascultat sfatul mamei și s-a dus și s-a îmbrăcat și a tăiat nu știu ce ieduț, iezi și s-a împrejmuit pe la gât, pe la mâini, cu blana iezilor, a făcut din carnea lor mâncare ca să ducă la tatăl său și să zică tatăl său că ăsta e Esau, că punea mâna pe el, că era orb, tatăl său zicea, tu ești Esau, știți, vă dați seama ce... Ce păros era, că așa era numit, că era păros de mic, s-a născut păros. Și acum că era bărbat, ce păros era ăsta, acum la bătrâneție, la maturitatea lui. Și punea taică să o mână și zicea, tu ești sau? Da, da, eu sunt. Și era părul de capră. Era, ce păr, ca de porc, mistreță. Tu ești, da, eu sunt tată. Da, glasul parcă e al lui frate tău. Nu, eu sunt. Și cu câtă nonșalanță a putut totuși să joace rolul ăla ca să-i fure binecuvântarea tatălui pe care vrea să-i o dea lui Esau, pentru că era cel întâi născut. Și asta înseamnă că îl disprețuia de mult timp și s-o cotea că e absolut nevrednic să fie urmașul lui, urmașul binecuvântării lui Dumnezeu prin Avram și că un asemenea monstru megalitic nu merită să intre în buna rânduială și familie binecuvântată a lui Dumnezeu. Și el i-a furat dreptul ăsta și a fugit ca un speriat după aceea, că ăsta s-a întors înapoi și a zis numai să moară tatăl meu, că și eu mor pe ăsta, adică acum cât trăiește taică-mea, nu... Na. Ca să nu-l supăr. Dar dacă moare taică-mea, primul lucru îi tăi bregată la frate meu. Și a auzit chestia asta și a fugit. Ei, a fugit, a stat 20 de ani, s-a ostenit acolo, ce a făcut el, cum ce n-a făcut, dar mai ales aceste arătări dumnezeiești pe care, dar și toată viața pe care a petrecut-o acolo, l-a schimbat pe Iacob. L-a schimbat mult pe Iacob, așa încât Iacob a auzit ce ajunge să facă. Și ce, și dacă i-a văzut, Iacob a zis, asta e tabăra lui Dumnezeu. Și a pus acestui rău numele Mahanaim, adică două tabere. Iar Iacob a trimis, ce a făcut după ce a văzut tabăra? A fost ca un fel de vârf al transformării lui după ce a văzut tabăra îngerească, frumusețea cea îngerilor, s-a înfrumusețat și sufletul lui. Sfântul Serafin de Sărov avea o frumusețe a sufletului extraordinară încât și dacă se uita la un tâlhar nenorocit și îi spunea Hristos să învia bucuria mea, ăla devenea și el milușel. Adică cineva să-i zică lui să-i zică că e bucuria mea, el, tâlharul, e bucuria cuiva. Și era atât de mirat și atât de, adică și vedea curăția cu care o spunea Sfântul Serafim, încât și sufletele cele mai negre se schimbau în preajma Sfântului Serafim. E așa, să vă închipuiți că a fost și pentru Iacob ca un fel de vârf al întâlnirii lui, întâlnirea cu îngerii aceștia care au o frumusețe extraordinară, în care nu ai cum să nu te schimbi dacă ai un mic. De fapt, asta se va întâmpla și la judecată. Întâlnirea cu frumusețea lui Dumnezeu, de plină, pe care o vom vedea, pe cei care au măcar un sâmbure al transformării, au încercat, s-au străduit puțin să se schimbe, îi va face să strălucească tot mai tare sâmburul ăsta de adevăr din ei și să le cuprindă toată ființa, sau cei care n-au acest sâmbure de lumină în viața lor, întâlnirea cu frumusețea lui Dumnezeu îi va face să-i doară atât de tare, să se mustre atât de tare de ceea ce au făcut, să se mâhnească atât de mult, încât e un fel de iad. Deci, asta e diferența. E aceeași întâlnire cu Dumnezeu, numai că unii vor străluci-o mai tare și alții se vor înnegura tot mai mult. Și aici, la Iacob, se pare că a fost un bulgăre de lumină, pentru că a strălucit în el schimbarea și a auzit ce face primul lucru după ce vede tabăra îngerească. Zice, Iacob a trimis înaintea lui niște soli la Esau, fratele său, în ținutul Seir din țara Edomului. Ținutul Edomului era în sudul Mării Moarte și toată partea dinspre Iordania Mării Moarte, până aproape de Iaboc. Și acolo, de acolo, în țara aceea, era stăpân fratele său, Edom. De aceea s-a și numit țara Edomului. Și de aceea, din zona aia Edomului, a venit mai târziu Irod, care era numit Edomit sau Idumeu. Grecii, în loc de Edom, numeau Idumeu. Grecii schimbau cuvintele ca să le poată rosti ei. Și în loc de Edom, a numit Idumeu. Și atunci Irod cel Mare era Idumeu. Adică era evreu, era de fapt Idumeu transformat în evreu. Și acolo în țara, trecând el granița în țara aceea, s-a urmat să treacă, a trimis înainte, și zice, Iacob a trimis înaintea lui niște soli la Esau, fratele său, ținutul Seir din țara Edomului, și au zis și le-a poruncit și le-a poruncit zicând, iată cum veți vorbi către domnul meu Esau. Adică nu zice, n-a zis slugilor, mă, vedeți că este un tip dur, o brută, nenorocită, trebuie să ne salvăm cumva, hai să găsim o soluție. De, nu, cum o să vorbiți la domnul meu Esau, că era fratele său. Dar se vede o schimbare radicală de poziționarea lui, de la disprețul pe care l-a avut în tinerețe, în adolescență, în maturitate față de fratele său, că i-a putut face orice rău, nu contează, până la a-i zice domnul meu, ceea ce e imens. Acum puteți să vedeți lucrul ăsta, Esau nu s-a schimbat mult, dar s-a schimbat Iacob. De exemplu, Părintele Arsenie Papacioc săruta mâna oricărui preot, dacă cu o zi înainte erai făcut preot, până atunci ai fost porcul porcilor, ca de obicei, și ai fost hirotonit preot totuși, el săruta mâna. El, bătrânul de 90 de ani, săruta mâna și avea o cinste așa față de preoți, nimeni în drum, toți, vai de capul lor. Dar el avea o cinste extraordinară. Avea cinstea asta, nu știm motivele, sau așa cum Sfântul Tihon, cunoscut din viața Sfântului Paisie, Tihon Rusu, avea o evlavie pentru orice om, o cinste deosebită, așa, de neînchipuit, de neînțeles. Așa avea și Părintele Arsenie Papacioc. Dar asta e pentru că el se schimbase. Nu pentru că erai tu sfânt, știți? El se schimbase. De exemplu, părintele acesta rus, de care vă ziceam, el totdeauna, Tihon, Totdeauna dacă vedea un om, zicea, nici nu vă dați seama ce putere poate să ai binecuvântarea omului. Și când vedea un copil, dacă vedea un copil, un copil, nu prea să-mi lăsați mulți copii să umbli prin Atos, dar dacă totuși venea un copil de 12, 13 ani, el se suia acolo pe ceva și zicea, copile, îi striga de departe, binecuvintează-mă! Și ăla trebuia să facă acolo. Și striga până când trecea la copilul, cum faci la tine, știi, așa să faci și spre el. Și atâta odihnă avea și atâta bucurie că zicea cât dar i-a dat Dumnezeu omului. Că prin binecuvântarea lui vine și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și la oricine, la orice hornar care mergea pe mântrat, mergea, binecuvintează-mă! Înțelegeți? Avea evlavie la om. Avea cinste față de om, ceea ce... și Dumnezeu lucra prin oameni aceia. Lucra pentru credința lui. Prin oameni aceia disprețuiți de alții, dar Dumnezeu lucra. E, așa se întâmplă în general la sfinți. Dintr-o dată tu nu-ți mai vezi, îți vezi tu păcatele și nu le mai vezi pe ale altora. Le vezi mici, neînsemnate față de ale tale. Pe ale tale le vezi foarte bine, clare. Acolo nu știi ce e. Nu te bagi. Treaba, dacă Dumnezeu îl lasă și există acel om și îl ține în viață, e sluga lui Dumnezeu, el știe ce face, Dumnezeu știe ce face dacă l-a lăsat, eu îi cer binecuvântarea. Adică înseamnă că Dumnezeu are o rânduială cu el. Exact cum și oameni, în general părinții se gândesc așa. Gândiți-vă ce rânduială Dumnezeu avea cu Pavel, care a fost Saul și stătea lângă hainele celor care îl omorau cu pietre pe Ștefan și după aceea cine a fost Pavel, nu? Și tu nu poți să-l judeci cu aspime totală pe cel care stă lângă hainele lui Ștefan când era omorât, când el se adăpostea Pavel și că fiecare om este un Pavel. Este un Pavel care așteaptă și care are dar de la Dumnezeu și pentru care a fost gândit omul acela din veșnicie de Dumnezeu. Este un, exact cum zicea Napoleon că în ranița fiecărui prăpădit de caporal sau ostaș există un paloș de domitor, de împărat. Baston de mareșal. I-am zis așa mai pe înțelesul. Există așa ceva. E, așa ceva există la fiecare. Adică tu te raportezi la om ca la o zidire al Dumnezeu pentru care El te-a gândit de veșnicie, pe fiecare l-a gândit de veșnicie și a dat un dar imens. Prin fiecare om se poate mântui lumea întreagă. Prin fiecare om. Atâta dar are fiecare om în parte. Numai că omul ține bastonul lui de mareșal, aruncat pe acolo din raniță, nu folosește, nu știe să... Nu contează. El are un dar mare. Mai devreme sau mai târziu și va descoperi ori acum, ori dincolo, oricum. În el se ascunde chipul lui Dumnezeu. Și atunci, tu nu te-a pus să judeci pe Dumnezeu și chipul lui Dumnezeu din acel om, nu știi, dar pe tine te poți judeca că te cunoști. Și așa se întâmplă, în general, la marii părinți. Ei se văd pe ei înșiși și păcătoși și nu mai judecă pe nimeni și au mare evlavie și cinste față de toată lumea. Și asta puteți să vedeți la toți marii sfinți. De aici și dragostea lor, cumva, fără umbră față de orice om, oricine ar fi. Și puterea de a răbda pentru că se socotesc pe evrei nici de astfel de... fără să se revolte. Ei, așa s-a întâmplat cu Iacob. Dumnezeu, după ce a văzut îngerii, s-a schimbat din temelii. Și a zis și l-a poruncit zicând, iată cum veți vorbi către domnul meu Esau. Așa grăiește robul tău Iacob. Deci le zicea lor la nenea Vasile, Ion și Gheorghe. Zice, merge și zice, așa îți grăiește robul tău, robul tău. Știți că și noi zicem aici în Cluj servus, care înseamnă sunt servul tău. Dar nu mai pentru noi numai servus, dragă. Adică nu mai are încărcătura aia, sunt servul tău, cu ce te pot servi? Cu ce te pot ajuta? Așa ar fi, dacă ar fi să o... Dom'le, eu mă socotesc servul tău și nu merit să te salut. Wow. Păi dacă ar fi în înțelesul ăsta... Dar el a devenit așa, o vorbă de asta, așa, mai chiar plină de mândrie de multe ori. Servus! Toc! Și... Iată cum veți vorbi către domnul meu, sau așa grește robul tău Iacob și îi spune, am locuit împreună cu Laban și am... Adică își povestește viața pe scurt. Am locuit împreună cu Laban. Laban îl știa. Era unchiul și al lui Esau. Știa de la mama lor. Am locuit împreună cu Laban Și am zăbovit la el până acum, adică 20 de ani. Uite unde am fost. Să știi despre mine, frate. Eu am locuit la Laban și am stat cu el, am zăbovit până acum. Și am acum boi și asini și oi și slugi și slujnice. Și am trimis să-i vestesc, să-l vestesc pe domnul meu Esau. Deci, sincer, domnul, îi spune sincer. Am, uite, am venit cu de toate. Asta e. Noi ce am face? Să ne găsim, mi-a fost greu la Laban. Uai, ce greu mi-a fost. Îmi pare rău față de ce s-am făcut. Eu cred că de-aia m-a blestemat Dumnezeu. Deși nu l-a blestemat, că eu a fost bine. Dar noi am băgat cu blesteme. Cu... Uite, mi-a fost greu, m-a urât, mă urăște, m-a urmărit, trebuia să mă omoare. Nu știu ce, frate, tu ești singurul meu ajutor. Uite că Laban a venit după mine să mă omoare. Știi cât am slujit la el acolo? Și nu prea am așa, am câteva oi, câteva capre. Cam așa face un român adevărat. Adică, gândiți-vă cum facem. Când ai de un om care îți vrea rău sau te gândești, ce faci? Ții minte și acum, cum zicea bunica mea. Venea cineva la poartă să ne ceară, zicea, nu avem. Te duci și zici, nu e greu, nu avem nimic. Și așa era, toată lumea învăța așa chestia asta. Ne tași din gură, nu avem, ne descurcăm noi singuri, nu știe nimeni, nu știu ce. Și te duceai și zice, nu avem. Că de aia era Gaga Maria așa de vestită, că curtea era mare, era cel mai mare curs din sat. Și era curte mare, mare, mare. Adică întorcea așa vreo 3 rabe în curte. Și în fundul curții era o gheretă de asta de vară, cu un dulap în fundul gheretei și cu vreo 4-5 rafturi, pe care erau puse tipuri de borcane. Și Gaga asta, Maria, avea vreo 80 de ani, că de bebe. Și zice, am venit să zice, n-avem din start, n-avem, dar n-am zis încă ce. Și să-și cer un borcan cu magion. N-avem. Cum că uite acolo, voi vedea, măi, până, sau știu eu, nu știu de unde, poate umbla noapte, vă spune. Bunica mea zice, e să fiți ca Gaga Maria, să știți, să vedeți, pac, până în fundul curții, în ultimul raft, în ultimul, nu știu ce, ultimul borcan, și ce era lumea? Vei, era acolo, Dumnezeu. Ține, Dumnezeu, asta este, o câștigat, câștigat. Adică, n-ai ce face. Și așa facem noi, dar aici mi se pare că Laban nu mai are, țineți minte cum se plângea soțiilor lui, că eu cât m-am necăjit și cât am șam, slujit eu la Laban și mi-a fost greu și și Dumnezeu știe că de 10 ore au schimbat simbria și ce greu mi-a fost. Schimbat Iacob. Putea să se plângă și acum să fac acolo o scrisoare de plângere de aia. Nu, nu am făcut o scrisoare de plângere și am boi, deci ca și la un curriculum vitae. Mințim puternic acolo, tot felul. Știu franceza bine, nu știu ce. Mințim mult. El nu mai minte, domnule. Nu mai minte. Știți, adică am muncit tot timpul, nu am avut 8 ani, deci ai avut și ani de zile în care n-ai muncit tot timpul, tot timpul. Și aici nu. El nu mai minte, ceea ce e o schimbare radicală. Foarte, foarte greu de făcut schimbarea asta. El zice, am boi și asini și oi și slugi și slujnice. Că spune tot, nu zice, am niște boi, niște oi acolo și eu, ca tot om. Nu, și boi și asini și așa, și slugi și slujnice. Și am trimis să-l vestesc pe domnul meu Esau. Pentru că robul tău se află deci de ce să-l vestesc pe domnul meu Esau? Am trimis la tine ca să te vestesc domnul meu Esau, adică ca și cum ar zice, te recunosc. Mă recunosc nevrednic. Că am făcut ce am făcut și ți-am luat binecuvântarea. Asta e. Și înaintea ta mă plec, ca și cum ai fi mai mare decât mine. Și era. Era. Știți că în vechime, dacă erai mai mare, cine era mai mare dintre frați? Păi ziceai, domnule, nu știu dacă știți, asta până vine 1960. Deci dacă era fratele tău mai mare cu jumătate de an, nu jumătate de an, 9 luni, cu cât era? Domnule, ziceai. Așa, păi dacă, vă dați seama dacă asta era acum, cum era atunci, acum mii și mii de ani. Ăsta era mai mare, domnule, și acum îl respectai. Domnul meu, Isav, nu nenorocitul ăla de nehalitul. Domnul Esau, și deci am trimis la tine, am trimis să-l vestească pe Domnul Esau pentru ca robul tău să afle bunăvoințele ochitei. Deci, de asta am trimis, știu că sunt vinovat, dar vreau să mă iert și să am bunăvoință cu tine. Sincer, sincer, în sfârșit, sincer, ceea ce e foarte rar, foarte rar. Dar asta i-a și schimbat viața lui Iacob, că el după această trimitere a avut într-una, în noaptea următoare, sau în nopțile următoare, în una dintre nopțile următoare, întâlnirea aceea cu îngerul la pârâul Iavocului, și acolo are loc lupta aceea dintre el și înger, și îngerul îi schimbă numele. Până atunci se numea Iacob, care înseamnă cel ce împiedică, cel ce pune piedică, cel ce pune frână, cel ce te înșală cumva. Înșelătorul. Știți că atunci când a fost înșelat, Esau a și strigat. Că așa se numește, înșelător se numește și m-a înșelat. Adică, chiar asta înseamnă, a pune piedică, pentru că el l-a prins pe frate său de picior când ieșea din pântecele maicii sale și i-a pus numele Iacob, adică cel ce pune piedică. Și el așa, cumva, și-a trăit toată viața. Și-a pus piedici, multe piedici la frate său. I-a pus, că i-a luat dreptul întâi născut, că i-a luat binecuvântarea tatălui, că i-a pus piedică. Și ăsta a și strigat, că numele său îi spune cum este, adică pune piedică. Ei, Dumnezeu i-a schimbat înainte de întâlnirea cu Esau numele și i-a zis, te vei numi de acum Israel, cel ce mărturisește, cel ce dă mărturisie, mărturisitorul lui Dumnezeu, altfel. Nu mai se numește Iacob, ci Israel. Și după numele acela Israel și alpa toată țara pe la nume. Și zice, pentru că robul tău se afle bunăvoință în ochii tăi. Și dacă solii s-au întors la Iacob, deci s-au dus solii, au ajuns acolo, s-au întâlnit cu el, s-au întors înapoi. Și zice, și dacă solii s-au întors la Iacob, i-au spus, am fost la fratele tău Esau, iată, el vine în întâmpinarea ta cu 400 de oameni. Vă dați seama, na, păi numai de el așa în sine ți era frică că era o matahală monstruoasă, Schwarzenegger din antichitate. Și d-apoi cu 400 care toți erau ca el, știți? Și iar Iacob s-a înspăimântat foarte și s-a descumpărit, adică puțin s-a tulburat, a zis. El probabil că a crezut că, dom'le, dacă îi ține vorba, am avut tabără îngerească, m-am schimbat din temelii, gândesc altfel, i-am arătat exact ce gândesc și cum. Trebuia să se îmbrânzească, să vină, iată frate, vin la tine să ne îmbrățișăm. Și eu aude că vine cu 400 de hăjmândăi care înarmați până în dinți. S-a descumpănit cumva probabil și în relația cu, neînțelegând de fapt, în ce fel îi zice Dumnezeu că va fi cu el. Și auzi ce face, a împărțit oamenii care erau cu el, boii, oile și cămilele în două tabere. Adică, a zis, 500 de boi, 250 așa, 250 așa. Oile, atât așa, atât așa. Deci a făcut două tabere. Cu ce gând, zice? Și a zis, dacă Esau va da năvală asupra unei tabere și o nimicește să scape toată cealaltă tabără. Deci s-a gândit, cum să scap, ce să fac? Apoi Iacob a zis, Doamne Dumnezeul părintelui meu Avram și Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu cel ce mi-ai zis, întoarce-te în patria ta de naștere și eu voi fi cu tine și... Deci amintește, Doamne, știți că așa sunt și rugăciunile noastre. Doamne Dumnezeu nostru, cel care, nevrednic fiind tâlharul, totuși pentru mărturisirea lui a zis, astăzi fii cu mine în rai. Și eu am o mărturisire mică și prăpădită, dar poate că nu știu ce. Care mi-a păcătoasă fiind s-a atins de tine stănui și eu am o boală grea, nu știu ce. Așa facem și noi. Și bine, așa se fac rugăciunile. Amintindu-i de Dumnezeu lucrurile care, nu pentru că El, Dumnezeu, are nevoie să-i amintești, ci pentru că tu ai nevoie să-ți amintești și astfel să te întărești în credință. Tu ai nevoie. De ce facem noi? De ce zicem rugăciuni chestiile alea? Că amintim lui Dumnezeu, că tu, nu știu ce, nu știu cum, ai primit pe fiul risipitor și ai făcut așa, 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 așa. Că tu, nu că Dumnezeu uitați. Bine zici, fiule, te iert. Nu. Și pentru că, de fapt, noi ne pierdem credința, ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu și atunci noi înșine ne spunem Îți aduce aminte de toate lucrurile astea ca să poți după aia să zici, am încredere în tine, Doamne, și altceva e după ce zici, că ai făcut, ai făcut. Deci și eu încerc să am încredere în tine, Doamne, că nu mă vei lăsa. Deci pentru asta e făcut așa. Nu ca să-i aminti Dumnezeu că El nu știa. Da. Nu sunt vrednic de toată de toate îndurările și de toate credincioșia pe care Tu le-ai săvârșit față de robul Tău, Tu, Doamne, nu sunt vrednic de toate îndurările și credincioșia. Adică altfel vede acum. Știți cum a hotărât el să-și mulțească averile pe acolo, dar nu i-a spus Dumnezeu mulțește averi. A făcut o felul de... Acum se schimbă, s-a schimbat eu acum. Deci nu sunt vrednic, Doamne, de toată credincioșia. Adică îți vede și păcatele, probabil că zice, da, mi-ai zis că vei fi cu mine. Știu, am greșit de multe ori, chiar dacă Tu erai cu mine. Și eu nu sunt vrednic de toată credincioșia. Ce înseamnă credincioșia? Înseamnă, Tu ce ai zis, ai zis. În altul Bartolomeu spunea, când zicem înger credincios, îndreptător vieții noastre, nu înseamnă credincios că sunt îngeri credincioși și unii necredincioși. Că noi ne referim la îngerii buni. Și ăia răi sunt credincioși, că știu și ei de Dumnezeu și li frică de Dumnezeu. Deci nu e vorba că există îngeri necredincioși, atei. Ci se referă la că verbul acesta în greacă ar însemna, exact cum zicem la un câine că e credincios, adică, domne, sau la o slugă credincioasă, care nu te lasă în orice condiții. Poți să, ca un câine care îl bați toată ziua și el tot la tine vine să stă la picioarele tale, chiar dacă nu i-ai făcut niciun bine. Dacă e câinele tău, e câinele săracul, știe să te ajute. Și în altul Bartolomeu se referea la faptul că îngerii așa sunt îngerii. Oricâte păcate ai face, orice greșeală ai face, îngerul tău nu se scârbește de tine. El e cu tine, înțelegeți? Nu zice, m-am căsăturat de asta, eu plec. Nu. Adică el dacă a fost și i s-a rânduit așa și o face și el cu voia lui iubindu-te pe tine, de i s-a rânduit de Dumnezeu să fie pe ea. Cu tine va fi până la a doua venire. Cred că și după. Și atunci deci de aia zicem înger credincios, îndreptător vieții noastre. Adică ne amintim că îngerul nostru este de credincioșie incredibilă. Noi mai mult nouă înșine ne spunem asta. Doamne, trimite înger credincios, îndreptător. Adică noi înșine ne spunem, știm că e credincios și așa, de ăla să ne trimiți, da, m-am liniștit. Sigur mi-ai trimis, da, sigur este. Adică, mai degrabă, noi înșine ne spune decât că e transmis Dumnezeu. Vezi că ăsta e un înger cam șmecher, schimbă-l cu altul. Nu, nu. Pentru noi spunem. Și acum el își dă seama cât de necredincios a fost el și cât de volatil a fost față de Dumnezeu. Zice, nu sunt vrednic de toate îndurările, de toate credincioșia pe care Tu le-ai săvârșit față de robul Tău. Adică, eu am făcut șmecherii, eu am pus nuiele la oi și la capre să se mulțească, că vreau averi. Tu nu mi-ai zis că asta trebuie să fac. Eu am făcut. Eu am călcat cuvântul dintre mine și tine ca o înțelegere. Tu ai rămas credincios. Nu m-ai părăsit. Nu mi-ai zis, bă, nu ți-i rușine, mă. Adică, ce incredibil. El, acum aș dă seama de toate prostiile care le-a făcut. Că numai cu toiagul am trecut Iordanul acasă, acesta, deci, și el zice, ce credincios ai fost tu mie, că eu numai cu toiagul am trecut, când am trecut Iordanul, de m-am dus în țări străine să lucrez la Laban, și acum am devenit două tabere. Și m-ai adus înapoi, făcându-mi eu poftele mele, cu mulțiri, cu nu știu ce, și uite, m-ai adus, te-am înmulțit sute și sute de oi, capre, boi, slujitori într-o parte, sute și sute într-alta. Wow! Am întors două tabere. Eu, prăpăditul, fugitul. Adică, e frumoasă. E un fel de... Să știți că rugăciunea asta lui Iacob ar trebui să o luăm ca un fel de tipar al oricărei rugăciuni a omului către Dumnezeu. Adică, prima dată se împacă cu toată lumea, cum s-a împăcat el, complet. Nu îl judecă deloc pe Esau, nu mai judecă pe nimeni. Doar pe sine, deci asta e primul pas. Își dă seama de măreția îngerilor și a lui Dumnezeu și puterilor cerești, se vede nevrednic, se împacă cu toată lumea și după aceea își aduce aminte că Dumnezeu nu este numai Dumnezeul lui, că ești Dumnezeul meu, cum totdeauna ziceam, al meu. Ești Dumnezeul lui Avram, ești Dumnezeul lui Isaac, tatăl meu, ești Dumnezeul cel mare al cerului și al pământului, adică și ultima stea din galaxia Casiopeia slujește ție. Și ultima eu știu, miriade și miriade de îngeri de la o margine alta a lumii le-ai zidit. Și tu și ție slujesc și pe altă parte e și Dumnezeul lui Avram, bunicul meu și Dumnezeul lui Isaac, tatăl meu. Tu, cel ce mi-ai zis, întoarce-te în țara ta de baștină, de naștere și eu voi fi cu tine. Și zice, și uite, văd că s-a întâmplat asta. Adică, știți, el și-aduce aminte cum i-a vorbit Dumnezeu, du-te și voi fi cu tine și la întoarce și te vei întoarce iarăși la casa ta. Și voi fi cu tine și uite că se împlinește. Și e bine că atunci când ne rugăm să zicem, Doamne, de atâtea ori am fost în pragul morții, în pragul disperării, am crezut că nu mai este nicio ieșire și Tu ai fost cu mine și nu m-ai părăsit. Și după aceea să ne aducem aminte că în toată această înțelegere între mine și Dumnezeu, eu am fost cel care de obicei nu mi-am ținut cuvântul. Și zice, nu sunt vrednic de toate îndurările și de toate credincioșia pe care ai avut-o tu față de mine. Nu sunt vrednic pentru că eu n-am fost credincioș și n-am avut îndurare față de alții și n-am avut credincioșie față de tine. N-am fost corect. Eu nu m-am ținut de cuvânt. Cum a dat de bine, repede am uitat de tine, n-am mai știut nimic, petreceri, distracții, nu știu ce, după care iar m-am întors smerit, zic, când te iubesc, te iubesc, te iubesc, ajută-mă, 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 după care iar, ce a Dumnezeu, care Dumnezeu, unde e Dumnezeu, de ce? Lasă-vă! Cam așa facem noi și așa e bine să-ți aduci aminte de asta și atunci și când te rogi. Puteți face din rugăciunea asta o rugăciune zilnică pe care o completați voi cu cuvintele voastre tot timpul altfel, altfel. Și nu sunt vrednic să de toate îndurările și de toate credincioșia pe care tu le-ai săvârșit față de robul tău, că numai cu toiagul am trecut Iordanul și-a adus aminte, cum vă ziceam eu, aduceți-vă aminte, sunt gică din Giurgiu, nimeni născut acolo, familie tractorist, mama vindea lobodă cu polonicul pe pasarelă. Eram și eu, nimeni nu m-ar fi băgat în seamă. Și tu m-ai băgat în seamă și m-ai adus în biserica ta. Și m-ai primit. Și mi-ai iertat păcatele și mi-ai dat trupul tău și sângele tău. Adus aminte de... E bine să-ți aduci aminte de lucrul ăsta. El cum și-a adus el aminte. Am venit cu toiagul, era un nimeni, un fel speriat. Și tu m-ai adus înapoi și acum am două tabere. Și noi putem zice, avem acum atâta experiență, am petrecut cu tine atât de mult, am văzut atât, am atâția prieteni, am biserică, am sfinții prieteni, am atâția și atâția, am două tabere, tabăra de sus, a sfinților și a îngerilor care mi s-au apropiat și îi simt eu mai apropiat și tabăra de jos. A oamenilor care, cum sunt, cum nu sunt, la necaz tot sar pentru mine și mă ajută. Chiar dacă eu sunt mai oamenii. Da, oamenii aceștia. Și cu timpul, și zice, eu care la început am trecut doar cu toiagul, Iordanul, acum am venit cu două tabere. Scapă-mă de mâna fratelui meu, de mâna lui Esau, că mă tem ca nu cumva el să vină, să mă lovească pe mine și pe aceste mame și copii, adică pe soțiile lui și pe copii și toată tabăra. Mi-e frică. A recunoscut, da, Doamne. E ca și cum ar spune tatăl acela, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Adică, da, știu, am văzut cum m-ai protejat, cum m-ai ocrotit. Dar mi-e frică, uite, de Esau. Există în duritate, în brutalitate, în asprime, un chip al demonului. La un moment dat, oamenii care mult timp sunt aspri, neîndurători, au o privire care aproape că prin ochii lui privește diavolul. E ceva înfricoșător. Parcă locuiește ceva pe acel om. După care, parcă își revine, parcă nu mai e. Sau oamenii care beau și ei nici nu mai dau seama ce fac. Altceva îi locuiește și cât timp fac, ce fac și toate câte le fac și ceilalți care suferă din partea lor nu mai vor să-i vadă vreodată. Deși ei nu înțeleg care e motivul. Pentru că eu n-am greșit și eu, dar n-am făcut chiar așa. Poate că nu greșelile care le-ai făcut, ci privirea demonică care răzbătea din spatele ochilor tăi. Și care este înfricoșătoare. Cred că ați văzut. La orice om. Ați văzut. Știți, citiți Arendt, vestita filozofă evreică, Ana Arendt, Banalitatea răului. O carte. Adică îi studiază pe acești naziști un fricoșător care a omorât 6 milioane de evrei și nu numai, și polonezi, vreo 2 milioane de polonezi și țigani și slavi, cu milioanele soldați ruși. Deci nu aveau cu ce să hernească, 2 milioane de soldați ruși au fost omorâți așa. A, ce să le dăm de mâncare? La cazare cu ei. Înțelegeți? Și a studiat pe oamenii ăștia care au mai trăit. Trebuie erau oameni foarte cuminți, deosebiți. Sunt banale, așa, ai zice. Exact cum, de exemplu, când s-au făcut grupele acelea de... Grupele de... Deci înainte de a se intra în Uniunea Sovietică, înainte de iunie 1941, s-au făcut grupe de execuție în masa evreilor și a oricărui alt a celor care vor fi descoperiți în... A fost un fel de holocaust al gloanțelor înspre Uniunea Sovietică. Și acolo se știa că nu-i timp de duș, ținut în lagăr, duș la... Nu era timp. Păi trebuiau împușcați rapid și gata. Și a fost, a fost 3 milioane și ceva de evrei împușcați acolo în zona dinspre... În teritoriul cât s-a cucerit. Și cine erau acești oameni care au fost criminali? S-au făcut pur și simplu chemări din poliția locală, din poliția... Cum este acum poliția locală? A zis... Nu vreți să veniți să participați? Da! Și ziceau, din, să zicem, 1500 de oameni care au fost chemați, numai vreo 3 sau 10 au zis că noi nu putem din motive morale așa să facem asta. Li s-a spus ce urmează să facă. Numai vreo 10. Și ele spun niște oameni normali, cu familii normale. Au zis, da, da, cum să nu? Și au participat activ, au făcut treaba lor până la capăt. Au împușcat cu milioanele. Se-i vestit un astfel de polițist, care avea 4 copii acasă și care trebuia să împuște vreo 50 de copii ascunși într-o șură pe la Vilnius. Și mergea și copilul zicea, mi-e frică, mi-e frică, și el zicea, doare puțin și mor repede. De el durea inima așa de copii. Trebuie să te împuși. Nu e greu. Copiile nu-ți e frică, îi zicea. Și mergea și îl împușca. Adică, și după aceea revenea acasă normal. Iubindu-și copii, aducând cadouri, făcând, înțelegeți? Cum se poate așa ceva? Adică, așa erau și ăștia mari care stăpâneau lagărele și... Și asta studiază Anna Arendt, banalitatea răului. Și ea, pur și simplu, și cei care mai vorbesc despre asta, spun că la un moment dat omul, aproape că se poate spune că e posedat de o putere a întunericului, deci își iese din sine... face niște chestii îngrozitoare, exact cum fac cei care zic că au bipolarități. Acum am sparge tot și păi, liniștit, fericit. Ce faceți? Cum sunteți? După ce au omorât ceva oameni pe acolo. Și eu nu mai ține minte chestia asta. Dar acolo măcar e o boală, dar aici e o chestie care ține de o posesie demonică. E un rău care devine ceva personal. E un rău personificat, nu e un rău foarte interesant. Și acești oameni puteau să vină seara după ce băgaseră 30.000 de oameni. Știți, să ajungeseră la 30.000 de oameni pe zi să fie arși și gazați. Și mergeau acasă, se întâlneau cu copii, sunt poze, făceau întâlniri, bucurie, Crăciun, Paște, chestii de genul ăsta. Cum se poate așa ceva? E, ceva de genul ăsta trebuie să fie avut și Esau, care era înfricoșător pentru Iacob. Adică starea aceea a omului care vede sânge, care îi place să cruzime aceea de a-și muia mâinile în sânge, de a te face să suferi îngrozitor. Probabil că o cunoștea din copilărie, o văzuse. Și de aceea avea teama asta. E o teamă care e greu de explicat. Nu era o teamă... Era teama în fața răului. Teama în fața răului și răului îi place să producă astfel de teamă. Și teama asta este cea care îi dă putere cumva și pare că îi hrănește orgoliul răului. Asta e groaznic. Oricum, și el zice... Scapă-mă, dar, de mâna fratelui meu, de mâna lui Esau, că mă tem ca nu cumva el să vină, să mă lovească pe mine și pe aceste mame și copii, că tu ești cel ce ai zis. Mult bine îți voi face, iar neamul ți-l voi face ca nisipul mării, că nu va putea fi numărat din pricina mulțimii. Și asta nu i-a zis-o lui Dumnezeu, ci i-a zis-o lui Avram și după aceea lui Isaac. Dar el zicea, eu sunt ce urmaș și ăia. Adică cum se va adeveri cuvântul tău dacă tu ai zis că va fi urmașii, urmașii lui Avram vor fi ca risipuri mării și ca... Când eu am primit binecuvântarea Tatălui până la urmă și că eu ar trebui să fiu între urmașii lui Avram și lui Isaac și nu se va adeveri dacă tu ai zis așa ceva. Da. Și a rămas acolo în noaptea aceea. Și aici urmează, și asta, despre asta vorbim data viitoare, dacă ajungem, despre faptul că noaptea aceea a rămas acolo, pe partea aceea ei, a bocului, a trecut pe partea cealaltă, pe copii, pe ciurda de oi, de capre, de nu știu ce, și el a rămas pe partea asta, parcă încă temându-se că trece în ținutul lui fratelui său, el rămânând singur pe partea asta altă, și aici are loc lupta aceea între el și îngerul, despre asta o să insistăm data viitoare. Dacă aveți întrebări, acum cam cât e ceasul?
18.
Da. Încă ceva putem învăța de la... De la Isaac. Faptul că îi trimite daruri, că îi trimite vorbe bune, că vorbește frumos cu el, că... Și asta să știți că pare, unii dintre oameni o numesc așa vicleșug sau prefăcătorie. La el nu era prefăcătorie. Și trebuie să nu fie nici la noi atunci când ne folosim de această putere. După aceea o să vedeți că trimite înaintea lui tot felul de daruri. Trimite cele mai bune oi, cele mai bune capre, cele mai bune... Trimite așa rânduri în fața lui. Și zice, dacă v-a întrebat ce faceți cu oile astea, să ziceți, sunt de la fratele tău, Isaac, robul tău, pentru tine, Iacov, robul tău, pentru tine, sau. Și după aia, oile. Și acela, într-adevăr, s-a îmbunat, văzând bunătatea lui Iacov și că-i trimite darul și așa, până când au ajuns să se întâlnească, s-au îmbrățișat. Siguranță, cu siguranță omul ăla nu venea cu 400 de oameni ca să zice, bună ziua, ce faceți? Știți, adică nu-i stilul ăla... cum zicea gluma aceea, că un evreu, un rabin, cerea în fiecare vineri seara 1000 de euro la un evreu bogat din parohia lui. Și sâmbătă seara îi dă înapoi 1000 de euro. Și tot așa, mult timp. Și ăsta i-a zis, dar dacă vă trebuie mai mult timp, lăsați-mi mai mult timp acolo. Să... Și a zis, nu, domnule, eu nu am nevoie decât la predica de la, pe care o țin sâmbătă la templu, pentru că e altceva să vrești cu 1000 de euro în buzunar. Adică ești mai sigur pe tine, așa mai... Așa. Și credeți că așa, Esau ăsta și-a chemat 400 de oameni ca să fie mai sigur pe el, așa, să... Era puțin frică. Nu era frică la ăsta. El venise acolo să radă de pe fața pământului pe Iacob și pe toți ai lui. Și totuși, încetul cu încetul, toate darurile astea, toate cuvintele bune ale lui Iacov, a lucrat Dumnezeu prin ele, în sensul că s-a îmbunat Esau și s-a îmbrățișat și a zis, hai frate, acasă, hai la părinții tăi, nu s-a niciun rău, poți să rămâi aici. Și așa și fost. Și să știți că asta apare la prima vedere așa un fel de prefăcătorie, viclenie, cum să știi să te dai pe lângă oameni, cum să le câștigi încrederea. Nu. Nu totdeauna e așa și poate fi așa. Adică, de aceea, Macarie egipteanul ajunge să zică, ca un fel de sintagmă, ca un fel de cuvânt al vieții lui, că cu un cuvânt rău și pe cel bun îl faci rău și cu un cuvânt bun și pe cel rău îl faci bun. Adică dacă vorbești cu înțelepciune și cu bunăvoință față de om, și pe cel mai rău om poți să-l faci bun. Nu totdeauna. Dar de ce mai multe ori poți să îl atragi pe bunăvoință. Și știți întâmplarea aceea cu tot cu Macarie egipteanul, cum este chemat el și ucenicii lui la un nu știu ce schit, pe nu știu unde, care avea hram și trebuia să facă slujbă lungă și și trebuiau să-i și ajute. Și Mahare Jitanu a zis, mergeți voi ucenicilor înainte, că eu vin mai pe urmă că sunt bătrân. Și aceștia mergând mai înainte au văzut un preot idolatru mare, solid, așa, cu un buștean în spate, cărat, nu știu ce se ducea să facă el. Și aceștia, bineînțeles, ucenicii mai tineri și creștini, ucenicii lui Macare, au început să strige, ăi, drac negru și urât, urâtule, idolatrule, nepriceputule, ereticule, cine știe câte au strigat pe acolo. Și acela a dat jos povara din spate și i-a bătut bine, că era puternic. Și aceia au fugit la schit acolo. Și s-a, în urmă, după un timp lung, ore întregi, a venit și Macare, care venea încet. Și Macare a zis, ce faci, omule, nu te obosești cu lemnul ăla, mai dă-l jos, sau să te ajut cu ceva. Oricum a vorbit frumos cu el. Și acela a lăsat lemnul și a zis, domnule, nu sunteți aceeași tagmă. Tot monahii erau și aia, tot, cum vorbești tu așa frumos și aia vorbesc așa urât. Eu să știi că vreau să cred în Dumnezeu în care crezi tu. Adică, atâta bunăvoință a avut Macare, nu știu, probabil că și în contradicție cu ce au trăit la ceilalți, încât ăsta a zis, unde te duci? Nu știu unde, la schitul. Mă botez acolo dacă vin cu tine? Da, te botez. Și au venit și l-au botezat. Prin cuvântul bun, înțelegeți? Și ăștia că l-au văzut în schit, fugeau pe acolo, se ascundă. De el este asta, că au venit să se boteze. Și a rămas cuvântul ăsta, cu un cuvânt bun și pe cel rău îl faci bun. Înțelegeți? Deci așa este și aici Iacob și Esau. Adică Iacob cu cuvânt bun s-a întors. Nu a zis, vin eu, binecuvântatul Dumnezeu, la tine, prăpăditule, lipsit de binecuvântare și de mântuietate de naștere. E cu Dumnezeu, cu mine, mi-a spus că e cu mine, pe la bani, a tras o labă și l-a întors în spate, să vezi ce o să-ți facă și ție. Putea să facă așa, nu? N-a făcut așa. Și nu cred că e pe plăcut lui Dumnezeu să fie făcut așa. Și noi am ajuns ca și creștini să facem așa. Noi suntem binecuvântați. Noi suntem de 1000 de ani, de 2000, de 7000 de ani creștini. Și nu știu ce, și cu cărămida în piept acolo și și credem că prin asta facem bine altora și vorbim de rău alte biserici și bajocorim și că nu se mântuiesc, că nu știu ce, știm noi, știm noi. Păi numai rău face acelor oameni și îi învârtășesc mai tare decât că faci un bine. Nu se va întoarce în vecii vecilor și dacă tu ai adevărul absolut. Niciun om de pe acolo, dintre oamenii aia, după ce tu ai vorbit așa cum ai vorbit și ai bajocorit și ai... Ce om se va întoarce să creadă în Hristos? Acesta e Hristosul pe care îl propovădești tu. Atunci nu-mi trebuie. Nu? Exact ca acel preot idolatru. Când au zis, nu-mi trebuie Hristosul acelora, dar Hristosul ăsta îmi trebuie. Adică, dacă ăsta crede în Hristos, crede bine și parcă te cucerește acest Hristos. Dar nu... Nu așa. Dar, iar de asemenea, mai avem întâmplarea și mă bucur că am descoperit asta acum în Peloponez, la Maica Domnului de la Mega Spilion, Marea Peștele din Peloponez, unde există o Maica Domnului sculptată sculptată așa, în basorelief, făcută de Sfântul Apostol Luca, micuță. Și acolo Maica Domnului s-a arătat de multe ori în decursul istoriei starețului, părinților și a făcut multe minuni. Și printre minunile pe care le-a făcut a fost aceea că la un moment dat un pașe turc a venit și după ce a făcut, nu știu ce, răscoală creștină a fost în care multe sate turcești au fost rase de creștini de pe fața pământului, adică s-au răsculat creștinii și au dat foc satelor turcești așa și bineînțeles când a venit pașa turc a zis vă nenorocesc, vă distrug. Dar n-a spus-o cu glas, dar el hotărâse ca a doua zi să plece la scandal, să facă și el ce a făcut creștinii. Și Maica Domnului s-a arătat starețul și a zis, luați monahii, luați ce aveți mai frumos, mai drag, mai... Mergeți și vorbiți frumos și aduceți darul pașei și spuneți că sunteți pașnici și că îl primiți cu bucurie pe insula voastră și că... Și s-au dus aceștia, au făcut ascultare de Maica Domnului și au dat cadourile și acesta și-a schimbat inima. Și a zis, nu mai distrug, nu. Dacă sunt și oameni buni pe aici și nu-i mai rade pe fața pământului. Și s-a aflat după aceea ce avea de gând și cum Maica Domnului, credeți că Maica Domnului a fost o șmecheră? Nu! Și ca și cum ar spune, măi, cu vorbă bună, nu! Turc nenorocit! Te trăznește Dumnezeu! Nu se rezolvă nimic așa. Adică nu asta e calea lui Dumnezeu. Eu am recunoscut-o în asta pe Maica lui Dumnezeu, blândețea asta. Așa cum noi ne rugăm când mergem și intrăm la menestane, mai și Domnului, să îi mlândească inima la omul ăla, care atunci era supărat, nu știu ce. Ne rugăm de atâtea ori și credem și chiar face asta. De multe ori și a trăit multe minuni așa. Uite că a făcut așa și că... Sau, de exemplu, este în Paterică o întâmplare cu un părinte care avea un ucenic, avea mai mulți, dar aveau toți acces la chilia acelui părinte. Și bietul ăla părinte, din vânzarea coșurilor, își ținea și el acolo într-un sertar banii. Și unul dintre ucenici mergea și fura banii de la prostul de bătrân, cum crede. Bă, ce știe bătrân, nu știe să-i numele bătrânului. Mă duc eu și-i fost. Și a furat și lăsa tot în puțin ca să nu vadă. Exact cum facem noi la găini. Le luăm și lăsăm un nou ca să creadă că cuibul e intact. Dar viața găină a făcut acolo vreo 20 de ouă, dar ea nu știe să vadă că... Nu știe să zică rău rățești pe rândunică. Și așa a făcut și ăsta. Zicea că bătrânul ce știe. Dar bătrânul vedea și știa și știa și cine. Dar n-a zis nimic. Că știa că dacă îi zice și îl pune de față cu oameni și zice nenorocitule, ai furat, nu știu ce, o să se facă și mai învârtoșat, o să se spună că nu e adevărat, o să... Și atunci, la un moment dat, când i-a fost foarte greu bătrânului și nu știu ce, avea nevoie de bani aia, i-a lăsat scris și a zis, fiule, nu știu cum îl chema. Acum, dacă ei ia mai puțin, că am nevoie de nu știu ce. Și atât de zmerit a fost ăla când a văzut și a dat seama că ăla știe de mult timp chestia asta. Dar a lăsat așa. Și a venit și a cerut iertare și a schimbat din temelii. Înțelegeți? Deci, această bunăvoință de lungă durată cu acest om, l-a biruit pe acest om. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, a sprimea învinge, dar nu convinge. Deci dacă, nu știu ce, da, pleca din mănăstire ăla, nu știu, dar nu convingea și poate îl făcea un dușman al bisericii, al mănăstirii, al Hristos, îl făcea un păgân. Nu îl mai interesa nimic. Nu știu dacă se rezolva ceva. Sau poate se rezolva în mulți ani de osteneală. Dar așa, în mai puțin timp, bătrânul și bunătatea lui l-a schimbat pe acel om. E o cale care, de fapt noi zicem că e ce, wow, ce cale. Dar asta face Dumnezeu cu noi. Adică, noi păcătuim, prostii, greșeli. Și Dumnezeu iară cu bunăvoință. El iară cu bine noi, iară cu răul, cu nu știu ce pe acolo, cu șmecherii, cu prostii. El iară ne iartă și ne dă din așa. Și zicem, parcă noi credem că șmecherim de bătrân. Știi? Adică, nu știu eu. El e făcut să fie bun, așa e firea lui. El e dator să fie bun. Așa avem în piesă despre Dumnezeu. Dar el cu multă bunăvoință, de fapt, încă ne îngăduie. Ca la un moment dat să ne trezim și să zicem, Doamne, dar cât m-ai iertat? Dar cum ai putut să mă ierți atâta timp? Și să ne schimbăm noi. Asta e și lucrarea lui Dumnezeu. Asta e pocăința, de fapt. Asta e calea pocăinței. Da. Despre asta o să mai vorbim și altă dată. Câteva întrebări. Când unii din jur cred sau zic că mie tocmai toate merg bine, îmi zic că mie toate merg bine, adică mie cui, lui sau ție? Ție. Deci când unii din jur cred că și zic că mie toate merg bine, adică ție, oare ar trebui să încep să mă plâng mai des sau să le spun necazurile pe care nu doresc să mi le afișez? Nu. E destul să zici, doamne, nu e așa, nu vezi mâna ta. Și să-i spui, ai vrea să iei necazurile mele? Să ne rugăm lui Dumnezeu, să vezi că toți, nu... Se uită la tine ca la o cutie neveveri. Cine știe ce i-a spus acolo? Cutia Pandorei. Vrei bine cazurile mele să... Nu. Păi atunci... Da, ce bine de tine. Un singur om mi-a spus în viață așa, cu tot sufletul, ce bine de tine, ce bine de voi, și avea dreptate. Pe Sfințitul Vasil. Eu veneam și spuneam niște necazuri, a spovedanie acolo, și ale mele, și ale oamenilor care veneau la spovedanie, și ale familiei, și ale multe, multe, și ale... Stătea puțin, ce bine e de voi. Stătea cu gura căscată așa. Ce e bine? Nu îndrăzneam să zic. Bine e de voi. Vai, ce fericit sunteți. Și începeam să zic, mă, poate sunt și eu, nu mi-am dat seama. Și chiar eram. Dar nu-mi dădeam seama, știți? Adică eu ziceam, și după aceea au făcut aia și, nu știu, cățelul a urlat toată noapte. Și nu, m-a urlat toată noapte, n-am putut dormi. Ce bine e de voi. Ai unde dormi, domnule, ai cățel, ai de toate. N-ai boli incurabile, grave. El știa multe, mergea la oameni bolnavi. Păi când vedea ce nimicuri, zicea, mă, dar bine de voi, mă. Dar nu zicea mai mult că bine de tine, tu nu-ți dai seama, bă, nenorocitule, nu zicea nimic. dacă îmi dau seama că am în mine această putere demonică de care a spus, toți o avem. Adică toți avem starea asta în care ne ieșim din noi înșine, uităm de noi înșine. Citiți cartea, o carte despre un indian, Moartea unui guru. Nu mai știu cum se numește autorul, chiar e cel care vorbește, un guru acela, un nume indian așa complicat, un guru care a devenit creștin și el povestește cum stările acelea de contemplație de tip yoghin, cu asanele acelea în care stătea, cum îl duceau într-o lume paralelă care de fapt în urmă a constatat că e o lume demonică, că de fapt îi se lua cenzura conștiinței, îi reușea să dea la o parte cenzura conștiinței care ferea de duhurile necurate și el reușea să le dea la o parte toate și intra într-o lume în care, de fapt, părea la început frumoasă și bună, dar după aceea duhurile îl chinuiau îngrozitor. Deci duhurile adrăgute și bune, ghizii spiritual, care la un moment dat ajung să te chinuiască îngrozitor. Și și-a dat seama că e ceva rău. Și ea a reușit să se devină creștină, așa. Și când a venit în Occident și a început să propovedească prin universități, peste tot, despre creștin, și-a dat seama că Occidentul nu e creștin. El credea că sunt creștini, toți, cu numele, dar ei nu erau creștini. Cum nici noi nu suntem, decât foarte puțin. Și a văzut că, de fapt, aceleași stări, și ajung la aceleași stări și cei care beau enorm de mult, și la fel își iau glasul conștiinței, se încetează, cenzura conștiinței se taie, și prin acea stare în care nu mai este puterea cenzurii conștiinței, care e ca un fel de baraj care ține duhurile necurate departe, duhurile necurate te locuiesc. Deci au putere să intre în tine. Deschid ușa și intră. Și tu nu ai puterea să te lupți cu ele și le deschizi ușa cumva. Și așa se întâmplă și la droguri, spunea. Și cei drogați pățesc aceeași chestie. Și la, până și la cei care dau așa capul în jos și în sus la roc, până când uită de sine, nu mai știu ce fac. Și aceia cumva ajung la o asemenea posesie demonică, până și la cei care sunt hipnotizați. Deci există o pierderea conștiinței, o pierdere a lucidității de care nu vrea Dumnezeu și pe care oamenii cred că e o binecuvântare. Nu e o binecuvântare. Și el a ajuns să spună, am observat același duh necurat și la mine ca yoghin mare, și la oia drogați, și la oia băuți, și a făcut din asta un fel de provodire prin toate universitățile mari, americane și occidentale, din Europa de vest, și le-a spus la toți adevărul ăsta pe care el trăise. El era în India unul dintre cei mai mari yoghin. Veneau din toată India să-i se guru vestit, să-i se închine, să-l facă un fel de semizeu și ajunsese creștin acum și el din experiența lui spunea, Doamne, același duh, l-am văzut. Adică avea puterea să vadă duhurile. Și deci aceste duhuri îi stăpânesc pe oameni atunci când ei fac astfel de gesturi prin care vor să-și facă conștiința să tacă și să nu mai audă. Și de fapt în momentul ăla e ca și cum ai vrea să tacă gura lui Dumnezeu, că conștiința e glasul lui Dumnezeu din tine și se deschide glasul diavolului. Și diavolul face cu tine, diavolul nu e ca Dumnezeu finuț. Te face praf și pulvere. Și faci și în jur praf și pulvere. Dacă îngerii sunt fără întuneric în ei, îngerii răului, au totuși, cum totuși au ajuns așa? Ei, aici e o poveste lungă, pentru că sunt liberi. Și asta e virtutea îngerilor, tocmai pentru că sunt liberi și au ales să fie așa, și au hotărât să fie așa, și au iubit lumina, și au ajuns la măsura luminii cele mai înalte, iar ceilalți, fiind liberi, au avut posibilitatea să aleagă și la un moment dat au ales invers, pentru că sunt liberi. Deci ei nu sunt deosebiți pentru că i-au zidit Dumnezeu așa și gata, pentru asta sunt ei deosebiți. Și sunt deosebiți pentru că au ales să fie așa cum a avut Dumnezeu să-i zidească. Și au hotărât liber să rămână așa. Știți? Părinte, numele pe care îl purtăm este, poate avea influența asupra modului în care ne vedem viața ca la Iacob, într-o anumită măsură, zice, din punct de vedere psihologic, aș spune, din punct de vedere a unei influențe culturale, de gândire, de înțelegere, dar nu, în sine nu are o influență. Adică, una este cheme Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi, și dacă tu știi și ești convins de asta, ți-e și rușine dacă ești cât de cât minimal creștin să zici, să faci toate faptele cele mai urâte din lume, pentru că te gândești poate cum Dumnezeu e cu noi, sau să te cheme Nicolae și tu să fii cel mai zgârcit om de pe pământ. Poți. Când zice Santa Claus, Santa Nicolaus vine acolo să dea darul și tu, Nicolae, răul și turcul care nu vrei să dai nimic. Turcul, tu ce-ți spun de multe ori. mai bun ca noi de multe ori, chiar dacă ei sunt mohamedani. Și așa încât poate avea o influență bună dacă dați numele copiilor, dacă îi dați X, Y, Z, nu știu ce, cum dă ăla, băiatul ăla, nu știu cum îl cheamă, atunci s-ar putea să nu îl intereseze nimic, să nu aibă nicio legătură cu niciun sfânt, cu niciun Dumnezeu, cu... și să facă mult mai ușor faptele rele și nepăsarea lui să fie și mai mare. Dar asta nu asigură nimic. Deci poți să faci un mic bine prin numele pe care îl dai, dar nu dă nicio siguranță că, domnule, am dat numele Avram. În sânul lui Avram va ajunge. Nu, nu. Adică poate să fie un Avram monstru. Exact cum Iuda, din neamul lui Iuda era Hristos, din neamul lui Iuda era Hristos, nu neamul Iuda israelitan. Iuda, unul dintre frații lui, frații lui, cum îi cheamă pe Iosif și frații săi, Iosif și fratele lui Beniamin și Ruben și toți ceilalți, ei, din toți aia 12 frați, Iuda a fost cel din neamul căruia se va naște Hristos. Deci nu e un nume, nu e un nume rău, dacă îi stră bunicul tău Iuda, nu? Iuda. Dar uite că Iuda a putut să fie și Iuda. Știți? Adică nu a contat că Iuda era stră bunicul lui Hristos, că până la urmă Iuda a putut să fie Iuda. Știți? Și aproape nimeni nu mai dă astăzi cu numele Iuda, mai dă vreunul. Deși sunt sfinți, este Iuda în... Dacă citiți, este epistola lui Iuda, fratele Domnului, aici, în Noul Testament. Epistola lui Iuda. Dă cineva Iuda, copilul lui? Nu dă nimeni. Pentru că se gândesc, domnule, Iuda, să mă omoare și pe mine de când o să fiu mare. Mă vinde ca pe, la piață, la oser. Știți cum se zice că la un moment dat s-a săturat o familie să-și ține bătrânul acolo, care era bun tatăl lor. S-a săturat de el, tot dădea pe jos, cu mișcările lui nesigure, cu nu știu ce. Cum spunea cineva, așa impresionat am fost. Îmi spunea, părinte, îmi pare rău pentru soția mea, soția lui are... Cum se numește asta? Nu Alzheimer. Cum a zis? Parkinson. Și zice, așa rău îmi pare, părinte, zice, i-am spus soției mele, nu desfă nimic, eu te ajut, dar ea săraca vrea totuși să mai facă și ea vin casă. Și era, țineau post amândoi și în ziua de flori, deslegare la pește. S-a dus ea singură să-i facă o surpriză lui, era la masă, mânca și era acolo, să-i deschidă conserva cu pește. Și a deschis conserva cu pește și venea spre el, dar și pe acolo, pe covor. Știți că era conservă de aia mare, de 500, care are mult. Și ăsta a zis, ce faci? Am mai târziu pe covor. Și un dezastru. Și păcat. E, așa făcea și bătrânul ăsta, probabil. Și au hotărât la un moment dat... și îi părea rău omului ăsta. Foarte rău să striga la soția lui. Zis, Doamne, și am spălat după aia. Într-o oră am terminat cu spălatul covorului. Nu trebuia să nu strig. Săracă de ea. Oricum. Și au hotărât, Doamne, gata. Du-l cu... Le-a spus la nepot, du-l pe tata cu roaba la marginea pădurii acolo, să moară acolo. Ne-am săturat de el. Și s-a dus nepotul, roaba cu bunicul sau... Și când a fost acolo, l-a lăsat în roabă și a plecat. Și ăsta striga de față, măi băiete, măi, de ce? Ia roaba, măi, dar de ce? Să-l duc și pe tată tot când o fi. Și mi-a părut rău și l-a luat înapoi. Dar nu știu de unde a plecat asta, dar vreau să vă spun că se va întâmpla și cu noi de obicei. De unde? Nu mai știu. Bine. A, da. Da, ți era frică că... Nu, o să facă și cu mine, Iuda, cum a făcut cu Hristos. Ce să facem cu cărțile de la alte confesiuni? În general, dacă sunt dintre cele foarte, foarte răzvrătite, cum e asta, oasta, nu, turnul de veghe și chestiile astea de la Martorii Jehova, care sunt absolut necreștine. Să știți că sunt două, așa zise, biserici sau confesiuni care sunt necreștine. Adică nu cred în Hristos că e Fiul lui Dumnezeu. Sunt martorii lui Jehova și unitarienii. Da, unitarienii sunt benini, saranică. Sunt aici, în Cluj, câțiva unguri care mai sunt unitarieni, dar nu se răspundește unitarianism. Și, dar, ei, ăștia sunt absolut necreștini. A fi creștin înseamnă că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Și toți, baptiști, pentecostali, adventiști, toți sunt creștini. Pentru că cred că Iisus Hristos e Fiul Dumnezeu. Dar aceștia nu cred că Iisus Hristos. Ați văzut cum vă trimit alea? Veniți la comemorarea morții lui Iisus. Comemorarea. O faceți la parastas. Adică a murit? Aleluia. Asta vor să zică. Deci, ei nu cred că e Fiul lui Dumnezeu. Și când sunt chestii astea, eu nu știu, nu e bine să le... Eu zic să le puneți acolo la... Știți că sunt de dus cartoane, chestii, undeva unde se topește și se fac. Tăpie igienică, ce se face? Duceți-le acolo. Da, adică nici chiar așa să le aruncați. Nici nu e bine să le aruncați, că și ei mai închipuie pe Hristos într-un fel sau altul. Îi scriu numele și atunci chiar să le arunci la container. Mai ales am auzit mulți oameni care au aruncat Biblii, care erau protestante, dar care, să știți că între o Biblie protestantă și un ortodox, diferențele sunt minimale, minimale. Chestii că ia-ți canapeaua și du-te. Scriu ei ca să fie diferiți, în loc de ia-ți patul și du-te. Știți, chestii genul ăsta și câteva lucruri minimale. Păi pentru aia tu arunci Sfânta Scriptură? Dacă nici cum nu, bine, au fost și râvna unor preoți, aruncă, dar nici ei nu știau dacă vrea să întrebă, dar unde e diferența aia așa de mare, așa de... Pe acolo. Pe undeva este rău, i-a spus acolo între rânduri. Nu am ocazie. De exemplu, eu cunosc episcopi în sinodul românesc ortodox, care toată copilăria, adolescența și tinerețea au citit din scripturi protestante și au ajuns mare ortodox. Că nu îi se dădea, nu erau biserici, atunci biserica ortodoxă foarte greu scotea și n-a avut de unde și a primit de la protestanți și s-a întărit și cu Biblia aia și ce oare și acum. E vorba de preasfințitul Lucian de la Caransebeș. Oare și acum? Nu-i strică. Adică el, copilul, a învățat învățătura de credință ortodoxă, deci nu le aruncați, nici în un caz. Dar altele care sunt foarte, foarte nocive, cărți de astea, cărți obișnuite ale protestanților, care nu vă folosesc și care nu mă împuie capul cu cine știe ce folosim o ziua Maicii Domnului și mai bine le puneți la transformat acolo, la
reciclat.
Așa. Bine? Cam astea. Trecem
cu vine. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Pe aceea ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, în numele Domnului, Părinte, bine.
Pentru veciunele Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.